Äripäeva raadio. Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head kuulajad. Alustab Äripäeva raadio saade Energiatund. Tänases saates räägime elektri ja gaasi hinnast. Detsembri algus on toonud rekordilised elektrihinnad ja näiteks täna ehk 7. detsembri hommikul maksis megavatt tund elektrit rekordiliselt 1000 eurot. Gaas on sel sügisel kallinenud 6 korda. Järgnevast vestlusest tuleb välja, kuidas sellised hinnad kujunevad, miks hinnalagi ei ole sugugi veel käes ja et elektriturule pakuti veel kallimat elektrit ning mida hinnad lähiajal edasi võiksid teha. Samuti saab saateist mõtteid, kuidas suurte hinnakõikumiste vastu end kindlustada saab. Sel teemal kõnelevad tänases saates Eesti Gaasi finantsjuht ja juhatuse liige Margus Kaasik, tarbimisjuhtimislahendusi loova idufirma Gridio kaasasutaja ja juht Konrad Hanschmidt ning toidutööstuse HKScan Estonia ärikontroller Markus Kirsberg. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Margus Kaasik, tere tulemast Äripäeva raadiosse.
Tere.
Tere, Konrad Hanschmidt.
Tere päevast.
Ja raadiokuulele teadmiseks, et saate teises pooles kuulate ühte vestlust ka, kus kõneleb HKScan Estonia ärikontroller Markus Kirsberg. Aga sinnani veel jõuame ja kui vaadata praeguseid elektrihindu, siis võiks öelda, et tegemist on ühe kallima salvestusega, mida Äripäeva raadio stuudios on tehtud, et siin megavattunni hind on vist sel tunnil, kui me seda saadet salvestame, ligi 1000 eurot ja võibolla ongi paslik seda vestlust sisse juhatada ühe mõttega, mida Konrad ütles, et möödunud õhtul ringvaate saates. Ehk siis kui esmaspäeval olid elektri hinnad siin keskmiselt päevas siis 290 eurot megavattunni eest, et siis sa kukkusid ühe korra pikali ja 2 korda kukkusid pikali, siis kui selgusid tänased hinnad, kus tuli ka uus hinnarekord ja päeva keskmine siin 500 eurot megavattunni eest. Sellest järeldan seda, et üllatus on ikkagi, et need hinnad on nii kõrgeks sel talvel läinud.
Just nimelt, et elektrihinnad on tegelikult hakkasid juba kõrgeks minema kuskil umbes augustikuus. Ja siis see tegelikult see narratiiv oli selles mõttes üsnagi loogiline ja selge. Tegelikult just läksid tiputunnid hommikuti ja õhtuti kallimaks, sellepärast, et esialgu läks gaasihind üles, hiljem jõudis järgi söehind ka Euroopa tasemel. Ja tegelikult oli väga selge trend, et tipuaegadel hinnad tõusid nagu gaasi järgi. Ja kui jõudis kätte, ütleme, septembri keskpaik, tulid tugevamad tuuled, Norra, Skandinaavia hüdrovarud enam vähem normaliseerusid, oli piisavalt vett paakides nende öelda, siis öised tunnid hakkasid väga madalaks minema ja tekis tegelikult juba väga suur võimalus võita, kui targalt tarbisid. Aga nüüd, mis siin on juhtunud viimasel paaril päeval, on see, et elektri hinda on väga raske selgitada kütuse või jaamade tootmishinna järgi. Et on minu arust väga märkimisväärne, et elektri hind oli täna hommikul umbes täpselt 1000 eurot. See tähendab seda, et kuskil mingi elektrijaam tundub Nord Pooli andmeid vaadates võibolla kuskil Taani poolt, ütles, et tema on siis 1000 euro eest megavatt tunnis valmis tootma, kui on nõudlust. Ja nõudlust oli Baltikumis ja Soomes. Ja see on, ütleme, 4-5 korda kõrgem kui selle jaama muutuv kulu, ehk siis nähtavasti, kas see jaam siis pandi väga kiiresti käima, sinna pandi sisse võibolla siis need alustamiskulud, et sa ei saa söejaama näiteks tunniga käima tõmmata ja see hind siis rakendus kõigile turul. Et nüüd ma alles vähenab seda, et see märk sellest, et me oleme jõudnud sinna maani, kus on elektrijaamade nappus, et pakkuda ja et nõudlusele vastu tulla, ja selle tõttu on näha väga kõrget volatiilsust, mida mõned üksikud elektrijaamad suudavad teha, et nõnda öelda siis välja päästa turgu. Ja ilmselgelt on see ka seotud sellega, et Baltikumis on siis kuskil gigavati jagu võimsust maas väga külmal perioodil, kui täna hommikul oli kuskil isegi miinus 22 graadi olnud. Et see on see üllatav, et me oleme läinud kütusehinna põhisest elektrihinna mudelist nüüd sinna maani, kus on ütleme kosmos ja Nord Pooli 3000 eurot maksimum ainult tegelikult ees.
Aga sa ütled, et elektrijaam, et see oli elektrijaam, mitte mõni suur tarbija, kes enda elektrivõrku nii-öelda siis pakkus.
See võis ka olla mõni just tarbimise pakkuja, mida seda on väga raske nagu öelda, mida me oleme näinud, et me oleme oma Kridio tiimis käinud läbi tänase päeva siis erinevate riikide pakkumis nõnda öelda kõverad, kus ei ole näha, mis see on ja kuidas see sinna tekis, aga on näha, et on Taani poolt üks 1000 eurone ja ka vist 3000 eurone pakkumine ja Baltikumis oli tegelikult keegi teinud ka 2000 eurose megavattunni pakkumise, et võibolla ei olnud üldse kaugel, et see hind oleks olnud veel kaks korda kõrgem, aga väga märgiliselt on ümmargused 3-0 numbrid, mis näitab mulle seda, et see ei ole enam põhinev sellel, et mis on võibolla jaama päris kulu, vaid on võibolla pandud spekulatiivselt sinna, et kui ma sellele pihta saan, kas siis tervele jaamale või osale jaamale, et siis see on mul hea palgapäev.
No kuna gaasi hind on ka kordades kallim kui muidu, siis Margus, sulle sama küsimus, kuivõrd need praegused kõrged hinnad tulevad üllatusena või on need miski, mida oled ette näinud ja lihtsalt oli ainult aja küsimus?
Ei, no eks ta ikka on üllatus loomulikult, et no võin mõlemat natuke kommenteerida, no gaasi koha pealt ka ega noh, nii nagu me täna üllatume elektrihindade peale, noh, ütleme, et üllatusime ka alates, noh, kusagilt juulist augustist alates juba gaasihindade peale, kus nagu iga kuu tuli järgmine rekord ja noh, need üllatusi muud kui tuli ja noh, ma ei tea, kui sa ühel hetkel nagu päevasisesed hinnad võid lausa 150 euro juures, siis noh, ütleme, et see ei olnud enam üldse isegi mitte nagu naljakas, et siis läks asi ikkagi väga, väga tõsiseks, aga noh, sealt ta õnneks nagu kukkus alla poole, aga noh, ega see 100 eurone hind ka täna, noh, ta ei ole ju mingit moodi ka normaalne, et noh, jällegi, kui me räägime siin just, et noh, mis on nagu see fundamentaalselt õige hind on ju, noh, ütleme, 100 eurot kaasi eest, nüüd vaevalt see fundamentaalselt õige hind on, et ma ei tea, võibolla on see 30-40, kui isegi ütleme, et kallis hind oleks praegu nagu põhjendatud, on, noh, ma ei tea, 30-40 on ka kallis, on ju. Oludes, kus tavaliselt on ta 15 kuni 20, aga noh, elektri poole peale tulles, jah, noh, muidugi need tänased hinnad on kallid, noh, nad ei ole noh, otseselt kulupõhised enam ja noh, tõepoolest neid hindu määravad need nagu tiputootjad, kes siis saavad aru, et nemad on need nagu viimased selles joones ja noh, põhimõtteliselt küsivad nii palju kui noh, ütleme, et nii palju, kui nad suudavad ütleme siis ära põhjendada, et noh, fakt on ka see, et Nord Pooli turul ju nagu regulaator vaatab ka nagu järgi, mis pakkumisi tehakse ja kuidas tehakse, et vältida neid turumanipulatsioone ja noh, ütleme, et igaüks peab suutma oma pakkumisega ära põhjendada, aga see, kes selle 1000 küsib, et noh, juuda siis omas mõttes vähemalt suudab selle ära põhjendada, siis kas või sellega tõesti, et näed, aastas töötan 10 tundi ja selle 10 tunniga pean raha tagasi saama, et noh, nii ta on, aga reaalselt ta näitab seda, et süsteem on lühike, et süsteemis on liiga vähe võimsusi. Praegu noh, see, et siin Baltikumis on nii palju väljas ja hoolduses, noh, võibolla on ka lihtsalt sellepärast, et taheti hooldused ja asjad saada varem valmis, et noh, ma ei tea, suvel mingil hetkel olid hinnad kõrged, siis võibolla ei tahetud nagu remonti panna, siis vaadad, et oh, sa pagan, talv tuleb peale, on ju vaja ruttu ikka ära teha enne, kui talv tuleb, on ju, aga noh, nüüd sattus nüüd niimoodi, et detsembri algusesse tuli seekord see talv on ju, et mitte, et seda nüüd hiljem ei pruugi tulla, aga noh, igal juhul siia ta nüüd tuli ja noh, ma arvan, et see ei olnud nagu planeeritud niimoodi, aga noh, välja kukkus, noh, nii nagu kukkus.
Aga see gaasi hinna kerkimise taga, sa ütled, et see on ka ebanormaalselt kõrge, mis selle selgituseks on?
Noh, ma arvan, et seal on nagu erinevaid tegureid, noh, mis ma arvan, lõpuks nii-öelda lihtsalt nagu formeerusid mingisuguseks nagu trendiks, mis juba ise eneses hakkas ennast nagu toitma, et noh, algas suuresti ma arvan peale sellest, et noh, samad nii-öelda tühjad mahutid, natukene suurem nõudus ja mitte ainult Euroopas, vaid ka Aasias nagu üle maailma suur nõudus on ju. Ja noh, mingil hetkel ta jõudis ju sinna, kus Aasia või noh, ütleme, hiinlased lähemalt olid nagu põhimõtteliselt nõus ju mida iganes maksma nende LNG kargode eest, et see kätte saada. Ja noh, siis ta nii-öelda ühel hetkel nagu üksteist nagu muud kui võimendas seda hinda, võimendas trendi. Noh, fundamentaalselt ma päriselt arvan, et see 100 eurone hind on väga kallis, aga aga noh, ma paljude asjade kohta võin arvata, et ta on aga kallis, aga kui on nõus selle hinnaga ostma ega püüma, siis et mina arvan, et ta on kallis, muidugi sellest pole palju tolku, aga noh, reaalsus on ka see, et ega see ka väljavaade pikemas perspektiivis on ikkagi nagu suhtsalt ähmane, et noh, kui see hind on nii volatiilne, sa ikkagi väga, väga kindel ei saa olla, mis see hind teeb pool aasta pärast, mitme aasta pärast. Et noh, ma arvan üks noh, mingi häda, mis selles süsteemis natukene sees on ja ma arvan, et mitte ainult et elektris, vaid kaasis ja muudes kohtades on ikkagi see, et on hakatud tegema rohepööret, mis isenesest on väga õige, väga hea, toetame. Aga noh, ütleme, noh, selle juures ma arvan, mis on nagu oluline, on see vana Eesti hea vanasõna, et nagu ära sülita vanasse kahe või enne kuus on nagu valmis. Aga noh, ütleme, et mõnda aega, noh, ikkagi ju tegelikult nagu noh, piltikult öeldes sülitatakse sellesse vanasse kaevu, noh, kas või sellega, et noh, ma ei tea, proovi sa siin kusagil, noh, kui sa just Hiinas ei ole, ehitada näiteks mingit söeelektriama, mitte, et ma nüüd ilmselt tahaks, et Eestis mingit söeelektriama oleks kindlasti mitte, aga noh, kuigi tahaks, tunneks, et näed, võimsust on puudu, süt on olemas, hakkaks tootma, nii, et CO2, näed, suudame selle ka kinni maksta, näed, saame, noh, vähemalt 1000 eurost odama hinna, nii, saame 100+ eurot hinna, nii, et siis, noh, sa ei saa teha, ükski pank seda ei finansieeri, keskkonnaaktivistid on sul homme seal nagu väravas ja blokeerivad su ehitust, et noh, seda lihtsalt ei ole võimalik teha. On mingid asju, mida ei ole võimalik teha ja samas see uus ei tule nii kiiresti peale. Muidugi ta tuleb ühel hetkel peale. No fakt on see, et mingil hetkel on Eesti rannik tuulikuid täis on ju ja noh, siis seda hinnast ei ole enam, on elektrinast on järgi jäänud riismed, aga noh, ütleme, see juhtub mingi aja pärast, noh, see juhtub ju homme, ei juhtu ka üle homme, ei juhtu ka aasta pärast, et noh, need protsessid võtavad aega, aga noh, seal noh, ütleme, seni see nagu vana maailm peab nagu kõrval toimima, et aga kui ta enam ei toimi või ta nevad, noh, nii-öelda ära märgistatakse, siis on nagu raske, väga raske.
Viitad, et tulevik on ähmane, noh, kui vaadata futuure, siis pakutakse, et kevadiks või kevadeni kestab siin märtsini aprilini kõrge hinnaperiood, siis võiks väikene langus tulla ja kui vaadata veel kaugemal ette, siis pakutakse, et järgmisel talvel võibolla poole odavam, kui ta täna on. Kui kaugel üldse saab vaadata täna, kas see 3 kuudki näiteks kevadeni on selline, millest saab midagi järeldada ja kinni võtta?
No ma arvan üks asi, mida on see tänased volatiilsus õpetanud, ma arvan meile loodetavasti paljudele teistele ka, klientidele ka on see, et noh, eks seda hinnariski tuleb ikkagi majandada ja maandada ja saada aru, noh, millist hinda sa jaksad maksta ja siis ikkagi noh, ütleme, et selle nagu hinnariski maandamise ja hedgimise vastu, noh, ütleme, et ega seal ei ole väga head alternatiivi. Ja noh, kui me vaatame täna, noh, ma ei tea, kaasi hind aastal 25-6 praegu saad osta seda seal 20 kandis, 22-3, noh, midagi sellist eurot megavattund tundub väga mõistlik, on ju. Soovitaks väga osta seda kaasi hinda tänasel hetkel, et aga võibolla tõesti, võibolla 23 asemel mingil põhjusel on 15 eurot tol hetkel, et noh, ma ei tea, on mingid väga soojad talved, on kaasi on üleand, või see kaks kahevärk kukub kokku või noh, juhal teab, noh, on mingid põhjusel, miks hind kukub ära, selge, noh, said 5 eurot vasta pükse, on ju, aga noh, nii öelda vasta pükse 5 eurot, aga noh, ütleme, et kui sul nagu alternatiiv on see, et ta 20 asemel on 100, aga miks ta ei või olla selle ajal 100, on ju, kui ta täna oli 100, miks ta ei või olla 5 aasta pärast 100, võib olla 100, võib olla 200, noh, jumal teab, on ju, et noh, selles mõttes seda hinnariski tasub üht või teist pidi, noh, ma arvan, maandada, noh, mingis osas, on ju, et muidu on keeruline, täna me ju näeme, et noh, neid, kes tegelikult ei suuda maksta seda kaasi hinda, on ju päris palju, noh, siin turu peal, ju on näha, ma ei tea, üle Euroopa erinevad, ma ei tea, väetise tootjad või kes on nagu väga kaasi intensiivsed, väga paljudes kohtades lihtsalt see nõudlus kaabki ära, sest noh, selle hinnaga nad ei ole nagu pointi turul olla.
Aga millest, kas või Eesti kaasi plaane tehes praegu kinni saate võtta, et kui sa ütled, et noh, ettevõtte peab plaane tegema?
Ei, no meie vaatame ka forward market turgu ja selle järgi teeme plaane, aga noh, mida ma ütlen on see, et noh, see, et tänasel hetkel suveks näitab kaasi hinda seal 40 euros, nagu sa ma õigesti mäletan, et noh, kas ta ka 40 on, äkki on 20, äkki on 80, noh, ma päriselt isegi täna ei ole mingit nagu tunnetust, vahest on mingi tunnetus, et noh, see kaasi hind liigub nagu nii, on ju. Et noh, eelmisel kevadel ka pigem nagu tundus see, et noh, jah, ta nüüd trendib ülespoole, noh. noh, muidugi me arvasime, et ta võiks trendida, noh, ma ei tea, 30-40, mitte 100, oli, aga noh, ütleme, et tundus, et seal mingi trend on, noh, mingi vaade nagu oli, mis osutus lõpuks ka õigeks, aga noh, absoluutnumbris muidugi mitte. Täna, noh, ei tea, ma arvan, et siin on mõlemad senaariumid võimalikud. On võimalik see, et see gaasi hind tegelikult muutub väga, noh, väga odavaks, väga mõistlikuks jälle. Aga samamoodi on ka täiesti realistlik ju see senaarium, et noh, praegu on hinnad väga kallid, mahutid ei ole väga täis. Ütleme, iga ratsionaalne treider oma mahutivaru üritab sellel kallil perioodil ära müüa, ehk siis me alustame kevadet või ütleme, suve veel tühjemate mahutitega kui eelmisel aastal, et noh, miks see sama tralle võiks siis uuesti korduda? Võib, kindlasti võib. Ma loodan, et ei seda ei juhtu, aga no, kas ta on võimatu? Kindlasti mitte võimatu on ju. Samuti need, kes seda gaasi müüvad, treiderid näevad ju seda, et näed, praegu on int 100, ja keegi ei tarbi, aga enamus tarbib ikka, saab küsida nii palju. Et noh, sama hea näide on see elektriturult, et noh, ka seal ikkagi ju pakkujad ikkagi mingit moodi kohanevad, et noh, ma ei tea, võib seda ju nimetada manipulatsiooniks või mitte manipulatsiooniks, aga noh, see sama näide, et no kui eile veel olid nad öötunnid nagu suhteliselt odavad, oli ju nüüd homsed öötunnid on kaks korda kallimad. Mis nüüd siis juhtus selle päevaga? Kas kui päriselt siis nagu tarbimine nüüd homsel öösel on oluliselt suurem kui eilsel ööl? Ma ei usu. Võibolla, aga ma ei usu. Pigem siin praegu vist temperatuur on sama või vaatad natuke langebki. Kas mingi tootjaid on vähemaks jäänud? Ka ei usu. Lihtsalt need, kes on seal nagu nii-öelda tipu lähedasemad pakkujad, suure tõenäosusega näevad, et noh, saab rohkem küsida ja küsivad rohkem.
Kontekstiks lihtsalt lisan siis, et salvestame saadet 7. detsembril, mis on teisipäev ja saade jõuab eetrisse kolmapäeval, ehk siis ajamäärused oleksid siis saadet kuulates selged. Aga Konrad, sama küsimus elektrihinna kohta, et mis me saame sellest arvata, mis sellega võiks juhtuma hakata? Kas saab üldse midagi praegu mingisugust kindlust nendes osas välja tuua?
Võibolla üks huvitav nagu paraleel võibolla gaasituruga või asi, mis tegelikult ei ole paraleel pigem, on see, et gaasiga on siin meil turul väiksed pudelikaelad ida poolt ja kui võibolla aastate perspektiivi vaadata, siis gaasi on maailmas tegelikult väga palju. Seda ei jõua Euroopa turule, sest see on kõik LNG eksporditerminaalid täis, aga neid eksporditerminaale tuleb ainult juurde nii Kataris, Austraalias, Ameerikas. Et seal on natukene võib-olla lihtsam seda näha, et kui mingid spetsiifilised asjad muutuvad, et siis kuidas see mõjutab gaasi pakkumisturule. Elekter on võib-olla väga mitmete rohkem komponentiga seotud tulem. Et siin on nõudlus on nagu gaasilgi, on mõjutab nii ilma järgi, mõjutavad erinevad ülekanded. Me näeme, et juba Rootsi ja Norra vahel on tekkinud elektri ülekannete tüli. Norrakad tahavad eksportida Inglismaale. See vajab neilt seda, et Rootsi ekspordiks Norra ja Rootsi ütleb, et nende võrk ei ole selleks valmis ja selle tõttu on ülekande piirangud. Baltikumis on ülekande piirangud maas, et seal on juba erinev täiesti komponent ja huvitav oleks täitsa vaadata, kuidas see riikide vaheline transport on, sest keegi ei taha odavat eriti hüdroelektrit ära anda, sest oma enda valijad hakkavad küsima küsimusi, et et miks meil hüdroelektrijaamad muidu töötavad 10, aga nüüd meie elektr maksab 300 näiteks. Ja siis kolmas asi on kõik need erinevad tootmishinnad. Et sinna lähevad siis gaasi, söe ja CO2 hind ja tegelikult siis ka taastuvenergia saadavus. Et see on siuke mitme tükiline pusle, kus kõik osad natukene liiguvad kogu aeg ja siis keskelt tuleb see hind välja. Et see on, ütleks, et keerukam, mitte ei ütle samas, et gaasi hind juba lihtne oleks prognoosida. Aga kui me vaatame nüüd tegelikult, mis siis seda elektrihinda nüüd järgnevatel kuudel kindlasti mõjutab, siis üks asi, mida on oluline jälgida, on mida teeb tuule tootmine. Et nagu mainisin, oli september, oktoober, isegi november väga tuulised, öösiti olid eriti väga odavad hinnad, väga suured hinnakõikumised, tuli kõrg rõhkond, miinus 17 kraadi, tuulepargid on 10 korda väiksema tootmise peal ja selle tõttu on hinnad kõrged. Me vaatasime nüüd, analüüsisime ütleme, Soome tuuletootmisinfot viimastel aastatel ja on ilmselge trend, et jaanuaris on üldiselt kõige madalama tuuletootmisega kuu, mis tähendab, et jaanuaris on meil siis veel suurem panus ütleme, kaasi ja põlevkivi ja võibolla söejaamadel, mis näitab, et kui need hinnad jäävad kõrgeks, et võib see tulla ka hinnarõhku sinna peale. Ja veebruaris, kuigi ilmad võivad külemaks minna, üldiselt hakkab tulema natuke tuult tagasi, hakkab tulema natuke päiksetootlikust tagasi ja noh, isiklikult tegelikult me näeme, et ehitatakse väga palju rohkem ikkagi taastuv energiat. Tulid üle eemine aasta esimesed negatiivsed elektrihinnad, eemine aasta tulid märtsis negatiivsed elektrihinnad, ehk tegelikult oli tootmist üle ja ei ole mingit põhjust arvata, et kui tuul puhub ja päike paistab ja tuumajaamad on töös ja tuleb Soomes veel uus 1,6 gigavatine tuumajaam kuskil suvekanti tööle, et siis need hinnad nagu peaksid jälle kukkuma ära. Ja nüüd on küsimus on see, et kas meil nüüd hakkab olema iga aasta siuke olukord, et miinus 17, Taanis keegi ütleb 1000 ja kõik käime stuudios arutamas, kui alb on süsteem. Või tegelikult, noh, mis ma ise isiklikult näen, on see, et kõige parem rohi kõrgete hindade vastu on kõrged hinnad. Ja seda on kahel põhjusel. Üks on see, et see toob väga üldiselt palju uut tootmist turule. Kaasi puhul võibolla isegi kiiremini, sellepärast, et on mahuteid, kus seda on, tehakse jahti ülekanded, sest muidu raha lihtsalt põleb kaasiomanikel. Elektrijaamu küll nii kiiresti ei ehita, aga kindlasti lähevad rohkem nüüd panema endale katusele ka päikesepaneele, mis odavamatel hetkel toovad hinda alla. Ja teine asi, miks ma arvan, et see kõrge hind on hea rohi, on see, et nagu me näeme, on avalik poliitikute ja regulaatorite tähelepanu sellele, kas süsteem toimib nii nagu ta toimib. Ja ma arvan, et on väga oluline aru saada avalikusele tarbijatele, et kuidas ikkagi hinnad lähevad 300 pealt 1000 peale ja nagu Margus ütles, et kuidagi see põhjendati ära, aga kas see on ka päriselt põhjendatud, et selline debatt on kindlasti väga tähtis ja on maailmas erinevaid näiteid küll, kui hakkasid, ja ma ei ütle, et siin on mingi tingimata tegev manipulatsiooniga kindlasti mitte, aga kui hinnad lähevad kõrgeks ja hakatakse vaatama elektritootjate poole, siis noh, kas või Austraalias on siuke näide olnud, kus need hinnad iseenesest järgmine aasta kukkusid nagu ära. Et kindlasti see tähelepanu aitab süveneda sellesse ja tegelikult avastada, kus see probleem on. Et probleem ei ole nähtavasti süsteemis, probleem on mingis süsteemi osas, mis tuleb korda teha.
Sinu vastusest kõlab läbi see, et me ei ole näinud või et ei saa kindlalt öelda seda, et hinnad rohkem tõusta ei võiks.
Nagu ma mainisin, et täna hommiku kell 8 oli 2000 eurone hinna piid Baltikumist sees. Tegime kiired analüüsid, ütleme mõne protsendine tarbimise muutus või kui kukuks näiteks külma ilmatõttu mõni jaam ära, siis võib see hind minna väga kiiresti mitu korda kõrgemale või mõned kümned või sajad protsendid. Et ma oleksin väga ettevaatlik, noh, mida me järgmised ütleme paar kuud jaanuar eriti, kus on tuuletootmine väga nõrk toob ja väga tähelepanelik, et kui hakkab tunduma, et mingid elektrijaamad lähevad kas siis planeeritud või planeerimata hooldusesse, et siis on, noh, me oleme praegu punases oma tahomeetriga. Ja kui üks silinder kuskilt hakkab logisema, et siis see kindlasti peegeldub ka hinnas ja väga oluline on see, et meil on kõik jaamad töökorras ja valmis, siis me saame sellest palju lihtsamini üle ka.
Nendest järeldustest ja õppetundidest, mida sellest praegusest ajast võiks kaasa võtta, me räägime ka, aga ma kuulakski siin kohal ära Hakkaskan Estonia ärikontrolleri Markus Kirsbergi mõtted, ettevõte siis teatas, et on sunnitud tõest muuest aastast hindu ja energia on selle juures üks komponent ka, et kuulame seda. Hakkaskan teatas eelmisel nädalal, et tõstab toodete hindu uuel aastal umbes 10 võrra lisaks energiale siis ka sööda ja pakendite hinnatõusu tõttu. Kui suure osakaalu üldse Hakkaskani kuludest energia hind moodustab, sest noh, teatest eraldi seda välja ei tulnud?
2020 aastal oli energiakulu natuke alla 5% meie kogu kulust Baltikumis. Päris sellise paraja osa. Ja energiahinna tõusuga on selline asja, et üks asja on see, kui palju ta mõjutab meie enda otseseid kulusid, ehk et palju meie enda elektriarve suureneb, aga teistpidi suureneb ka kõikide meie tarnijate nii-öelda kuluarve ja siit järjest tulevad ka meil igasugu erinevat teenuste ja toodete hinnatõusu nii-öelda teatised. Eks selles mõttes sellest elektri otsest hinnamõju on nagu raske öelda. Üks on see, et jah, meil on meie hind või meie kulu elektrile on nüüd tõusnud suhtarvuna sellesse, aga teine osa on kindlasti see, et kuna kõik ettevõtted on enam-vähem sarnaselt elektriturul ja sealt tulevad ka teiste ettevõtete nii-öelda hinnatõusud sisse. Elekter ise 2020 aastal moodustas koos võrgukuludega meil kusagil 3% kogu kuludest, et noh, selle pealt võite ise arvutada.
Te tõite teates välja ka, et need säästuvõimalused, mis on võimalik olnud ettevõttel kasutada, et neid olete kasutanud ja need on ammendanud ennast. Mis te täpsemalt teinud olete, et kuidas energiat vähem tarvida?
Selles mõttes ega säästuvõimalused pole kunagi ennast lõpuni ammendanud, aga need säästuvõimalused, mida on võimalik niimoodi kiiresti ja lihtsasti saavutada, need on ennast ammendanud. Ehk et me oleme üle vaadanud oma tootmisprotsess, võimalikult efektiivseks teinud tootmisprotsess ja kõik uued masinad ja seadmed, mida me soetame, on selgelt energiaefektiivsed. Ehitasime uue logistikakeskuse, kolmandiku selle energiavajadusest katab päike, seal on energiavajadus hästi suur suvel, ehk see on nagu selline hästi hea kokkusobimine, aga teistpidi eks tööstuse mure kindlasti on see, et uute ja energiaefektiivsemate lahenduste kasutusele võtta on hästi pikk protsess, kuna meie seadmed kestavad tavaliselt vähemalt 10 aastat. Ehk et kui me ostame midagi, siis 10 aastaks me oleme selle seadmega nii-öelda ennast sidunud. Ja kui tuleb ka 5 aasta pärast uus ja efektiivsem seade välja, siis see, et ta tarbib energiat võibolla 5% vähem, mis on nagu väga suur sääst, ei õigusta selle vana seadme väljavahetamist. Lihtsalt majanduslikult see matemaatika ei tule kokku. Me oleme suhteliselt suur tarbija, tarbime mingi 0,5% vist oli Eesti elektrienergiast, aga meie näiteks elektrointensiivsele tootjale ei kvalifitseeru. No, see kogu see diskussioon ehk, et mida riik teha saab, teha suhteliselt lihtsasti, kui see poliitiline valik tehakse, ehk et viia meie nii-öelda aksiisid ja võimalused nii-öelda Euroopa komissioni poolt kehtestatud miinimumtasandile või Euroopa Liidu poolt kehtestatud miinimumtasanditele, et täna me oleme oluliselt kõrgemal. Ma arvan, et see on nagu üks selline vaade, mida teha saab, aga muus osas... Eks me kõik oleme siin suhteliselt ammuli suvi vaatame, mis turul toimub. No.
See hetk, kui me seda intervjuud salvestame, 4 päevil on elektrihind näiteks teinud rekordilisi kõrguseid ja ka gaasihind on siin kõvasti kallinenud sel sügisel ja kes energiaturgu jälgivad, nad hindavad, et need hinnad jäävadki heitlikuks. Et siin selle pealt võiks küsida võibolla kahe nurgalt, et üks asi ongi, kuidas te täna vaatate neid hinnakõikumisi ja teisalt siis tuleviku vaade, ehk siis kuidas kaitsta nende kõikumiste vastu ennast?
No eks me vaatame neid hinnakõikumisi ikkagi väga suure murega, et meil nii-öelda täna lihtsalt sellest lõbust, et tehas käima panna või tehased käima panna tuleb maksta energiatarnijatele väga palju eurosid rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ja samas just kui pole nagu midagi muutunud. Et see on kindlasti väga suur mure ja eks see mure on nagu enne sai ka öeldud seotud ka meie nii-öelda tarnijate, aga ka meie toodete lõptarbijatega. Et ega siin ei ole mingit kahtlust, et meie kindlasti ei ole selle üle sellise kulukasvu üle õnnelikud. Tänane mure meie jaoks kindlasti on ka see, et tegelikult ei ole mingisuguseid väga häid energia hinna maandamise instrumente olemas Eesti turul, et jah, fikseeritud leping või turu hind, et noh, ega siin sellise kolmandaga, mis Eesti energiaturul toimiks, noh, mina kahjuks ei tea, mis oleks ka mõistliku hinnaga. See kindlasti on mure, selline suur hinnakõikumine, noh, kui me räägime, et siin tuhande eurosest megavattunnist või teistpidi, siis aasta tagasi rääkisime, ma täpselt päeva ei tea, aga ilmselt mingist 70. Sajast võib-olla, et see on nagu selgelt liiga suur kõikumine, et meie ennast mugavalt tunneksime. Kui meil on väga suur osa energiakulust, on seotud ka loomade kasvatamisega või tehastega, mida me ei saa lihtsalt välja lülitada. Ehk et meil on mingisugune osa on nii-öelda kulusid, mida me vähemalt teoreetiliselt saame mitte teha. Ehk et me otsustame, et me täna ei tooda. Aga vähemalt pooled kuludest on sellised, mis tulevad meile nii ehk naa.
Te viitasite, et sellist instrumenti, ehk siis kõikumiste nagu riski maandamiseks ei ole, milline see võiks välja näha?
Me isenesest kasutame täna nii-öelda hinna hedgimist, aga see mõistlik instrument on olemas ainult nii-öelda meie vaates süsteemi hinna tasandel ja me teame, et Eesti hinna või Baltikumis kehtivate hindade ja süsteemi hinna vahel on väga suur kõikumine. Ehk et kui oleks olemas mingisugune hinnapiirkonna hinna hedgimise võimalus mõistliku kuluga. Oluline lisand on see, et instrumendi enda hind peab ka siis mõistlik olema. Et see ja sellist minu teada ei ole täna siin turul saadaval.
Mis praegune hind teie detsembri arvetega võib teha, et siin suur osa kuust on küll veel ees, aga kindlasti olete mänginud läbi mingid mudeleid, mis võib juhtuda, et mis seal vastu vaatab?
Tänase päeva arve on rohkem kui 10% eelmise kuu arvest või eelmise aasta kuu arvest, nii et isegi rohkem, 20% tegelikult umbes. Et noh, selles mõttes see on väga, väga valusad numbrid, mis siit vastu vaatavad. Aga ega meil teha midagi nagu selles mõttes väga ei ole, et loomad vajavad toitmist ja sooja ja inimesed vajavad toitu, et mida me siis peame tarnima. Et me oleme natukene nagu kahe vajaduse vahepeal, mida me siis üritame rahuldada. Lihtsalt sellist ettenähtavust tahaks rohkem saada siia maailma, et ega midagi muud ei ole, aga ma arvan, et meie nii-öelda toiduainetööstusena ei ole kuidagi eriline võrreldes muude majandusharudega siin selles soovis.
Nii see on. Markus Kirsberg, aitäh nende mõtete eest.
Jah, aitäh sulle.
Nii, aga jätkame siis ja võib-olla hakkamegi harutama seda vestlust, mida siis saaks või võiks teha sellest mõttest, mida hakkas Scan Estonia finants või ärikontroller ütles, et ei ole head viisi nende kõikumiste vastu, et mida Eesti tööstustele soovitada, et mida saaks teha?
No selles osas on ta lõigus, et noh, ta viitab lihtsalt sellele, et see tuleviku nagu tehingute turg siin meie Hiina piirkonnas on, noh, on täiesti ebalikviidne. Noh, me ka nagu siis professionaalse osapoolena, noh, ei ole ka väga lihtne sellel turul toimetada. Et sellega ma olen kindlasti nõus, et kui ettevõtte tahaks ise, noh, osta näiteks ujuva hinnaga elektri sisse ja siis ise vaadata, millal ja kuidas ja kui palju ta siis nagu hedgib finantsinstrumentidega, siis seda on tõesti raske teha. Noh, seal võib-olla tulevikus lähevad asjad paremaks, sest noh, ütleme see areng, kuhu praegu energiamüüjad, mida üritavad teha, on see, et Baltikum siduda nagu üheks hinna piirkonnaks, ehk siis nagu tulevikutehingute mõttes siduda Eesti, Läti, Leedu kokku, kasvatada seda turgu, et äkki siis midagi muutub. No lootus on üsna hea, et äkki tõesti midagi muutub.
Millal see võib juhtuda?
No regulaatorid tegelevad sellega, et no see võib minna kiiresti, võib-olla aastaga, paariga, võib-olla kümnega, joh, jumal teab. Et see võib aega võtta, aga see oleks positiivne areng, kindlasti hästi positiivne areng, aga noh, muus osas ongi sul võimaliku lõpuks ka seda fiksinda ostad, no siis sa küll jah, ei ole painlik, sa oled seotud nende lepingu perioodidega, et ostad järgmiste aastat, järgmiste kahte aastat on, aga noh, põhimõtteliselt sa seda moodi ikkagi seda hinnariski saad maandada, et siin Eesti noh, turg, ma arvan, erinevalt võib-olla noh, Lätist, Leedust, noh, Soomega ei oskagi nii täpselt võrrelda, aga noh, Eesti turg muu Baltikumiga võrreldes on üsna nagu börsihinna usku, mis noh, mis põhimõtteliselt on ka okei, noh, selles mõttes okei, et punkt üks annab võimaluse tarbimist juhtida. Vaatame, mulle meeldib ka hirmsasti vaadata, et panen pesumasina nüüd käima ja auto siis laadima. Noh, tundub, noh, täitsa noh, mõnus saada, kui kontrollida nii olukorda. Aga ja üle aja, noh, öeldakse, et üle pikka aja on see börsihind nagu odavam kui fiks, noh, sellepärast lihtsalt, et seal fiksis on ikkagi mingisugused riskipuhvreid ja riskipreemeid ja asju sees on ju, et ta efektiivsem on just kui börsikosta, see on nagu kõik okei ja see ongi nii, aga noh, ütleme selle taga ongi see, mida me näeme täna on ju, et noh, ühel hetkel võib see hind lihtsalt lennata nagu kuhugile ventilaatorisse on ju ja noh, siis on küsimus, aga kuidas sa siis hakkama saad, et kui sa suudad need hinnatipud nagu ära nii-öelda läbi sõita niimoodi, et sa jääd püsti ja elama ja su ettevõtte toodab või isiklik pere ei lähe pankrotti on ju, et noh, siis on ju, noh, siis on okei, noh, sõida seal börsi peal, mis seal ikka, lõpuks pikas perspektiivis tõenäoliselt võidad. Aga noh, ma ütleks, et kõik inimesed ja kõik firmad ei suuda siiski seda teha, et nad noh, lihtsalt sõidavad üks kõik mis hinnaga. Et noh, võtta see sama, kujutame nüüd kuidagi ette, et 1000 eurot olekski nagu kuu keskmine hind. Noh, see tundub täielik kosmos, aga noh, lihtsalt mõtle korraks, et noh, mis oleks nagu kuu arve ja mis oleks ettevõttes arve on ju, et noh, kui palju inimesed tegelikult suudaks seda päriselt ka kinni maksta. Keskmine pere Eestis suudaks maksta nagu keskmist 1000 eurost nagu elektrihinda kuus. Ma ei ole kindel. Et see on, ma arvan, liiga palju. No, see on see dilemma koht.
Tegelikult võib-olla nagu tarbija vaatenurgast ka, et kui siin nüüd olid need kõrged hinnakõikumised, ega siis meil endalgi kui tarbijad ja rääkisin ka osade firmadega, et miks ei ole siukest lepingut kodutarbijale saadaval, kus sul on börsipakett, kuni näiteks hinnani 200 eurot megavattund, mida üldiselt juhtub väga vähe aastas kui üldse ja sealt ülespoole on see nagu fiksatud. See on seda, et teine pool, kes seda müüb, siis peaks võtma endale mingisuguse optsiooni või kaitse selle vastu, aga seda ei saa teha, sest sellist turgu ei ole, keegi ei paku seda saab pakkuda võibolla siis elektritootjad, kes tahavad ise hoopis toota selle hinnaga. Aga tegelikult noh, järjekordselt, et see kriis, kus me praegu oleme, need ongi need hetked, kus rääkida sellest, et kuidas seda turu olukorda parandada, mitte seda turgu nagu lõhki tõmmata. Et toon alati näite pensionikriisiga või pensionireformiga, et seal visati kogu süsteem välja sellepärast, et üks osa asjast ei töödanud, Ja on aastate pikkune tagajärge, et tegelikult peame vaatama, kuidas me seda töötavat osa paremaks saame teha, kindlasti.
Aga mis osa vajab parandamist, sest toimetuses on ka olnud arutelu, et praegu see, kuidas see hind kujuneb, et viimane, kes oma hinna laua lööb, siis tõstab teistel ka, et miks see peaks nii olema, et miks see ei võiks olla nii, et iga ühele maksame seda, mis hinnaga tema nii-öelda küsis siis turult, et siis niimoodi läheneda.
See on just eriti, kui süsteem läheb kriisi, siis alati tahetaksegi süsteem puruks tõmmata. Aga tegelikult, kuidas me oleme jõudnud siukse marginaalse hinna süsteemini, et viimane pakkuja seab kõigile, on tegelikult siuke 30-40 aasta evolutsioon. Et kunagi oli plaanimajanduses pandi fiksinnad täitsa paika, siis liikusime edasi keskmise hinna süsteemi peale paljudes kohtades. Keskmise hinnasüsteemi tõttu hakati avastama, et hinnad on kuidagi kahtaselt kõrged, sest kui selle asemel, et kõige kallim tootja seab kõigele hinna, mis üldiselt on tema tootav kulu, siis tegelikult keskmise hinnaga hakkab iga jaam tegema oma ette pakkumist, milleks võetakse keskmine ja igal tootjal on see tõttu motivatsioon lükata oma hinda üles, mida nad tahavad ja selle tõttu tegelikult siis tarbija maksab selle vahe kinni. Et see marginaalse hinnasüsteem on tegelikult toobki nagu kolm väga olulist väärtust. Üks on see, et on väga efektiivne ja garanteerib selle, et alati kõige odavamad jaamad on kindlasti turul, mis ei pruugi olla siis, kui on keskmiste hinnasüsteem. Teine on see, et sinna hinna sisse ei ole pandud kõikide tootjate marginaali, vaid hinna seab päriselt tootmiskulu sellel hetkel. Ehk ei ole motivatsiooni oma igal ühel oma hinda üles lükata ja see turg on selles mõttes nagu väga läbipaistev, kui siin välja tuua see, välja jätta see, et miks keegi pani Taanis 1000 eurose piidi sisse, aga see on üldiselt erand. Ja kolmas tegelikult on see, Ja kui vaadata nagu natukene mõelda Euroopa kontekstis, on see, et see hinnasüsteem toob volatiilsust. Aga volatiilsus tegelikult ei ole otseselt halb asi, sest volatiilsus üles tõesti on hirmutav, aga nagu me oleme ka näinud, on see toonud ka siis kukkuvaid hindu, eriti siis nagu ma enne mainisin, taastuvenergia ja tuuma aegadel. Ja see on tegelikult väga oluline sisend ja signaal selleks, et tarbijad kõrgete hindade ajal lükkaksid oma tarbimist eemale. Et noh, meie nägime natuke ette, et võivad elektrihinnad detsembris hulluks minna, tegime siukse asja nagu elektrikel.ee, et kui kõik inimesed saaksid, kui neil on võimalus kodus oma nõudepesumasinat, pesumasinat, elektriautot, võibolla isegi korraks kütet edasi lükata, siis see tegelikult toob seda süsteemi hinda kõigil alla poole. Et nagu ma mainisin, et 2% tarbimise liikumine võib hinda mõjutada juba 50 kuni peaaegu 100%. Et see tegelikult see hinnasignaal on oluline ja kui me nüüd liigume siuksele turule, kus on väga palju taastuvenergiat, väga palju hajutatud tootmist, tuleb erinevaid salvestustehnoloogiad, mis elavad selle pealt, et nad kallil ajal lasevad energiat turule, mida nad odaval ajal, kui on palju taastuvenergiat, on endasse kogunud, siis see tegelikult see volatiilsus saab väga tähtsaks driveriks ja aitab meil seda süsteemi tegelikult lahendada. Probleem praegu on see, et enamik, ütleme Euroopa on nagu öelnud, et me tahame uskuda turu hindu, mis siis elektriturul ongi selle viimase jaama pärast, aga enamik tarbijad, eriti kodutarbijad, ei ole üldse börsipaketi peal. Seega neil ei ole mingit motivatsiooni õhtukel 5-6 tõmmata oma pesumasin, lükata edasi 2 tundi või auto hiljem laadima panna. Et ma tegelikult ütleks, et ma natukene ka, võibolla eeldan, et Euroopa reaktsioon võib hoopis sellele olla see, et me liigume veel rohkem ja kiiremini sellises suunas, et on iga tunnilt muutuvad börsi hinnad, mis siis saadavad rohkem neid signaale, et tarbige palun odavamal ajal, kus on ka üldjuhul rohkem taastuvenergiat. Et see võib olla natuke hoopis teissugune tulem kui see, millest praegu poleemitsedes räägitakse, et reguleerime kõik plaanimajanduse järgi ära. Et see on, ma arvan, ongi selle debatti järgmised sammud siin, et kuidas seda volatiilsust ära kasutada, aga nagu me oleme näinud, see volatiilsus tegelikult targale tarbijale on väga hea.
No, me saame järeldada sellest seda, et see arutelu tegelikult jääb mõneks ajaks nagu kestma, et kui me järgmised kuud ka veel kõrgeid hindu näeme, siis saame sel teemal palju rääkida, aga võib-olla viimase asjana, mis te näete, mis see kõige olulisem asi on, mis me võiksime sellest kaasa võtta või mis mõju sellel praegusel kõrgete hindade perioodil võiks olla, et kas tarbija muutub teadlikumaks, hakkab valima müüjat nii elektri kui gaasi osas, sest no, suvel oli näha, et kui gaasi hind tõusis, et siis inimesed järsku ärkasid ja hakkasid lepingupartnerid vahetama ja elektri hinna puhul on samamoodi ju tegelikult see märksõna õhus, et paljud ei liigu nii-öelda siis turul ja päris palju ostetakse ka üldteenusega elektrit, mis on üldse vist kõige kallim viis. Et mis te näete, mis need mõjud on, et kas tarbija muutub nõudlikumaks selle läbi ja siis see läbi ka tegelikult see olukord turul ja tegelikult ka hindades võiks muutuda?
No, ma arvan, see on üks asi, mis selle asja juures positiivne on, et noh, loomulikult kõrged hinnad, noh, kellele need kõrged hinnad meeldivad. Noh, ütleme, et müüjatele, kes just otsaselt tootjad ei ole, noh, kindlasti kõrged hinnad ei meeldi, tarbijatele ei meeldi, klientidele ei meeldi, et aga noh, kui selles midagi positiivset näha, siis noh, tõepoolest just nimelt seda, et rohkem pööratakse tähelepanu sellele, kuidas seda energiat ostetakse ja noh, me seda kindlasti ka loomulikult oma klientidest näeme, et meie kliendid küsivad mõnelt pakkumisi ja teiste kliendid küsivad meilt pakkumisi, et see aktiivsus on palju suurem. Kindlasti vaadatakse ka seda üles tõesti, kuidas tarbitakse, kas saab kokku hoida, kas saab oma tarbimis suunata teistele soodsamatele tundidele, on ju, kindlasti seda tehakse rohkem ja samuti soodustab see ka nagu tootmisinvesteeringud, et tõesti päikesepaneeli oma katusele panemine tundub nagu täielik nagu no-brainer hetkel, et tasub teha sellised asju ja nii tehaksegi ja noh, lõppude lõpuks ega noh, selle tulemusena, nagu Konrad siin ka juba mainis, et noh, ega see energeetika on ju nagu tsükliline, et noh, kõrged hinnad toovadki kaasa lõpuks suurema pakkumise, väiksema nõudluse ja siis mingil hetkel need hinnad kukuvad kokku ja siis on nad jälle madalad ja siis jälle midagi tootmisesse ei investeerita, tarbitakse kõvasti ja siis nad lähevad jälle üles, et noh, selle teatava tsüklilisusega, nagu pikaajalise tsüklilisusega, noh, rääkimata sellest nagu päevasisesest kõikumisest, et noh, sellega noh , see on selle turu eripära , et need ma ka kuidagi ei soosi ega toeta neid noh , reguleeritud hindu või noh , nagu arvata , et kuidagi regulaatorid või poliitikud suudaksid nagu meile tuua odavama elektri hinna , et ma jah , ma pigem olen kõhklev selles suhtes , pigem kõhklev .
Konrad , mis sa näed , mis me kaasa saame ja võtame sellest ?
Ma arvan , et see on võib-olla isegi siin varem siin raadiosaates seda öelnud , aga meie niisugune nagu pikemaajalisem nägemus on see , et kui praegu siiamaani toodeti elektrit siis , kui oli tarbimist , siis me vaikselt liigume sinna suunas , et me tarbime elektrit siis , kui on tootmist . Ehk siis , kui on üldjuhul taastuvenergia tootmist , hinnad lähevad automaatselt alla ja tarbimine liikub rohkem sinnapoole . Olgu see siis tööstustarbimine , kus on võimalik nihutada , kodude tarbimine , tuleb rohkem elektriautosid , mis on väga liigutavad ja võib-olla ka mõne aasta pärast siis akutehnoloogiad , mis aitavad seda energiat salvestada . Et see tegelikult võib olla niisugune esimene väike samm nüüd väga selgelt sinna suunas , et tekib arusaam , et tarbimise nihutamine on oluline ja tekivad ka need mõtted ja võimalused , et kuidas rohkem paindlikumad tootmisüksused oleksid kasulikud , mitte need , mis on kogu aeg töös ja võib-olla ka siis salvestustehnoloogiad . Et üldiselt kriisid on need ajad , kus asjad muutuvad ja trendid muutuvad kiiremaks , et ehk me liigume sinna suunas .
see on hea mõte , ma sellega tõmban tänasele vestlusele joone alla ka . Margus Kaasik ja Konrad Hanschmidt , aitäh täna siia tulemast ja meile neid teemasid selgitamast .
aitäh .
aitäh .
aitäh ka kuulajatele , kuulasid Äripäeva raadiosaadet Energiatund . rääkisime tänases saates elektri ja gaasi hinnast . tänavu detsembri algus on toonud rekordilised elektrihinnad ja näiteks täna ehk 7. detsembri hommikul maksis megavatt-tund elektrit rekordiliselt 1000 eurot . Gaas on sel sügisel kallinenud 6 korda . tänasest vestlusest tuli välja , kuidas sellised hinnad kujunevad , miks hinnalagi ei ole sugugi käes ja et elektriturule pakuti veel kallimat elektrit kui see 1000 eurot ning mida hinnad lähiajal edasi võiksid teha . Nendel teemadel kõnelesid tänases saates Eesti Gaasi finantsjuht ja juhatuse liige Margus Kaasik , tarbimisjuhtimislahendusi loova idufirma Gridio kaasasutaja ja juht Konrad Hanschmidt ning toidutööstuse HKScan Estonia ärikontroller Markus Kirsberg . mina olen saatejuht Rivo Sarapik , tänan , et tänast saadet kuulasite . peagi oleme eetris uute teemade ja uute külalistega , kuulmiseni .
energiatund , saate toob teieni Alexela , anname jõudu Eestile . Äripäeva raadio